Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Kjære, kjære lytter. For fotballhodet så betyr ikke du mye. Du betyr alt. Takk som med oss igjen. Meg og Henrik i studio, og vi har en spesiell episode foran oss. Jeg litt, føler meg litt sånn, hvordan skal vi angripe dette? Hva tenker du, Henrik?
Nei, det jo litt som vi har kjent på før også, da. Hvis jeg skal prøve å bygge opp selvtilliten vår litt her, så har vi jo hatt gjester som har hatt ganske tunge ting og kommet hit med de. Så jeg tenker jo litt som en god psykolog at man bare prøver å behandle det med respekt, og at man er også litt sånn ærlig da, og prøver å kanskje gi gjesten en mulighet til å sette ord på hva som virkeligheten, og la de få definere litt hva de tenker og sånne ting da.
For at det en sånn balanse mellom i det du sier med respekt, som jeg også føler alfa og omega i alle episoder vi spiller inn og i dag, er jo det der respekt handler og føler jeg om å tørre å spørre om det du lurer på. Det veldig mange sikkert som har ting og oppleve at omverden ikke tør å spørre om det forholder seg litt annerledes rundt det.
Ja, og det har jeg hørt fotballtrenere si også, at noen av de er liksom redde for å ta i ting som er litt vanskelig og personlig og litt sånne ting, og det er jo riktig det du sier da, respekt handler jo om å faktisk tørre å spørre, men det må gjøres på en måte med respekt da.
Og jeg kjenner at jeg litt redd for det, men samtidig så har vi lovet oss selv at vi skal tørre å spørre, vi skal tørre å pirke litt i det som vi lurer på.
Dere bergensere, dere bør ha litt sånn bangeanelser og selvinnsikt nok til å holde litt igjen, så det tror jeg bare bra, ja.
Så da tror jeg egentlig vi bare ringer opp dagens gjest via internettmaskinen som kalles for Zoom. Bob. Da har vi fått dagens gjest. Jeg holder på å si æresgjest, Teddy, for det at når jeg googler deg og søker deg opp, så er det ikke bare det at det kommer positive saker og du blir omtalt i positiv ordelag, men det er liksom helt enormt hvor varme ord som blir brukt om deg i absolutt alle sammenhenger. Det er rett og slett umulig å finne noe
dritt. Si det ble litt sarsukt nå når du sa det, var for det at det der var langt i overkant. Men tusen takk da.
Og vi er veldig, veldig glad for at du hadde lyst til å være med. Vi var jo litt i kontakt der for noen år siden, meg og deg. Jeg skulle være med og bidra på cupfinaleseminaret, som dessverre det kom et virus fra det store utlandet som satte hindring den gang.
Ja, cupfinaleseminaret har jo vært en møteplass der vi over mange år har prøvd å frambringe talent. Det må jeg si, og jeg husker det, og spilleren både i Brandnøys, i Sandefjord, og du forsvant litt ut av radaren, så kommer du inn igjen som en litt sånn, ja, både spiller og litt, altså akademiker. Jeg oppdager at du plutselig er i miljøet rundt Geir Rore, og er du i det miljøet der, så er du talentfull. Så det var sånn jeg ble litt kjent med deg fra utsida.
Og så her på podcasten, så for å få en akademisk tyngde som ikke bare er tung, men blytung, så har jeg med meg også Henrik Herrebrøden, idrettspsykologen, som var den som fikk deg på kroken til denne episoden. Har du fått hørt på noen av episodene av Fotballhodet før?
Det har jeg gjort, og Henrik kom jo til oss på et tidspunkt med flere veldig, veldig interessante artikler, spesielt relasjonen trener unge spillere og som vi hadde på trykk og brukte i våre sosiale medier. Så jeg ble litt kjent med han, og selvfølgelig podcasten deres, for det at det er jo 100-200 podcaster om fotball i nå. Men det er veldig få som stikker seg ut som, som har særpreg, dere har særpreg, og vi har jo en liten podcast selv som fotballtrener, og det jo en kunst å lave særpreg om noe som så stort som fotball, men skal du fange de mest interessante lytterne, så må du det, og dere har vært flinke.
Og vi har jo, jeg tror mange av de som hører på fotballhodet fotballtrenere, ikke nødvendigvis på toppnivå, men foreldretrenere eller på barne- og ungdomsnivå. Vi får veldig mange av de spørsmålene vi får inn til disse her Q&A-sene våre, de fra både mamma- og pappa-trenere, så derfor det ekstra stas at vi har deg med i dag. For det at du jo daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening, NFT, og har vært det i veldig, veldig mange år. Du har... Altså, du har vært en nestor i miljøet for og rundt fotballtrenere i Norge, vært med å bygge opp den organisasjonen til en av de mest solide type organisasjoner for trenere i hele Europa. Det vel over 3000 medlemmer der nå, og så det dette cupfinaleseminaret som dere arrangerer hvert år, som tiltrekker seg noen av verdens aller største trenerstjerner, og et veldig sånn, fin fagområde. Hva det som... Du har jo vært trener selv også, for de som ikke vet det. Hvis du bare forteller helt kort om din CV innenfor fotball.
Ja, jeg begynte ut som aldersbestemt trener som 16-åring i min lokale klubb i Lillesand. Og drømte allerede den gangen om å bli trener, selv om det var mer kroppsøvingslærer som var mer realistisk å tro på. Jeg dro til idrettshøyskolen som 19-20-åring i 1986. Var heldig jeg fikk Egil Olsen som lærer. Så at drømmen om å bli profesjonell trener var til stede. Får med meg hele oppturen på slutten av 80-tallet med profesjonaliseringen av fotball, landslagene, og velger å bli profesjonell trener i 91-92 med utdannelse fra idrettshøyskolen fra det engelske fotballforbundet og jobber profesjonelt frem til 1998. Da jeg i en situasjon der jeg har to små barn og familie, og må velge, for det at jeg kan ikke kombinere det her godt nok, og reise tilbake til Kristiansand, og gå over og bli ansatt som sportsjef i den lokale klubben Våg, og daglig leder i trenerforeninger. Og så toner jeg ned det å være profesjonell trener, og siden den gang så kaller jeg meg selv profesjonell administrator, men i toppfotballen i Norge. Så jeg har på en måte vært tett på hele tiden, men trenervervet mitt har vært frivillighet og dugnad, i de klubbene som mine barn har vært de siste 20 årene.
Og alle som kjenner deg fra fotballtrenerforeningen, de vet hvor stort hjerte du har for fotballtrenere. Jeg mener jo at det å være fotballtrener, altså hvis vi ser bort ifra det å være hva skal du si, marinejeger eller soldat norske herren i Afghanistan og den type ting, så mener jeg at fotballtrener en av de mest utsatte, sårbare, vanskelige jobbene omtrent som Hva dine tanker om den påstående?
Du, på mange måter så har du veldig mye rett. Samtidig så det jo et privilegium for det at du pedagog, du oppdrager, du har så mange sider av trenerrollen som gir deg så utrolig mye stimuli. Hvis du interessert i å bidra til en endring og en positiv utvikling av barn og unge og voksne. Men for det der så ulike oppfatninger og et grunnleggende forståelse av hva det ligger i å være en fotballpedagog trener, så kommer det ofte i verdikonflikter og tvister med folk rundt deg. Og de er tøffe å bære, for det at mange av de her trenerne har bare gode tanker hele tiden, men blir oppfattet som at de ikke har det, at de har alternative motiver for å være trener. Og det å stå under det presset med dårlig lønn, masse kritikk, uthenging, foreldre som mener de kan gjøre jobben bedre selv, spillere som av og til kommer med ganske blue krav da, til trener, gjør at totalen ofte betyr utmattethet, utbredthet, desillusjonering, og at du til slutt kaster en håndklær. På en vei der du bare blir bedre for hvert år du holder på. Og det er det som er så trist her, at mange av våre beste trenere er jo de som holder på over tid, og de gis ikke muligheten veldig ofte fordi de skyves ut av det de elsker øverst. For denne bransjen her er utrolig mye følelser i, sterke følelser, og de må være på plass, og når du har de på plass sammen med alt det andre, så er det i min verden så er det fantastisk engasjement som veldig mange elsker å stå i.
For det jo helt sånn, som du inne på der, ufattelig, egentlig merkelig med trenerkarrieren, at si du et vanvittig stort trenertalent, og du gjør det bra i både 4, 5 og 6 år, og så får du en større jobb, og så hvis du av forskjellige grunner ikke lykkes der nå opp med å få sparken, så er du plutselig en nobody. Da er du plutselig helt tilbake til start, om ikke enda verre enn det også.
Og det er jo det er et interessant fenomen, og det er helt riktig at ja, du blir avskrevet på en måte. Altså her har du, det har du ofte folk som har kommet ut og brukt, investert veldig mye tid i en grunnleggende utdanning, masse følelsesmessig kompetanse, og så begynner de å jobbe, og så får de stempel på seg, og så omtrent er udugelig, enda dårligere trenere, fordi de har fått sparken, som er et som er noe som skjer innimellom, men som ikke har noe betydning i forhold til å måle dyktighet eller effekt av treneren. Altså det at du på en måte er i tvister og konflikter og står under press, er faktisk egenskaper som gjør deg til en bedre trener. Mm. Det får du ingen kredd for.
Du som har vært så mange år en mentor og en nestor for mange trenere, både unge og godt voksne, Hva er typiske ting, frustrasjoner og utfordringer som de kommer til deg med, og hvilke råd er det du pleier å gi dem?
Det vanskeligste treneren oppfatter, det er mangel på respekt for trenerrollen. Altså det faktum at noen tar på seg rollen til å trene et aldersbestemt lag frivillig, uten noe særlig betaling, burde avstedkomme seg en mye større respekt for at, hei, det der er imponerende, du bruker 3-4 dager i uka, du forbereder deg. Du bruker nesten aldri fritid for at du skal gi gutter og jenter en mulighet til å lære spillet, mestrespillet, ha gode opplevelser. Mm. Det kjenner mange trenere på. At det burde jo gi de oppdrift, det tar de heller ned. Det neste er på en måte tilliten til verdien av å ha en trener. Altså, før i tida så kunne veldig mange spillere bli bra til å spille i kraft av mye uformell aktivitet, mye spill på løkka og så videre. I dag er du veldig avhengig av at du har folk som bygger opp et miljø, der det er nok aktivitet, nok stimuli. Og det er jo en krevende jobb å kunne tilrettelegge for, og der opplever mange trenere at folk rundt forstår ikke det, hvor viktig det er, og trenerrollens viktighet, og at det kan hvem som helst gjøre. Nei, hvem som helst kan ikke gjøre det hvis du vil ha gode resultater. Vil du ha middelmådige spillere, ja, så har du en middelmådig trener. Vil du ha fremragende spillere, så må du ha en fremragende trener. Det er det veldig få folk som ser forskjellen på fremragendehet og noviser.
Jeg har faktisk ikke tenkt på det sånn før, men det du sier først er at det er jo ikke noe særlig penger. Altså, man gjør det jo på dugnad. Det er jo liksom ingen som går ned på Frelsesarméens suppekjøkken og skjeller de som står ved suppegrytene huden full, og herregud, du må skjerpe deg, du må gjøre ting bedre. Altså, den der voldsomme kritikken da, som liksom Gud og hver man kan komme med, både faglig og ufaglig mot en fotballtrener, er det fordi fotball er så allemannseie, at sporten er så stor? Er det 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 er, tror du?
Jeg tror det ligger veldig mye der, Henrik, at det her er noe alle kan. Altså, fotball er jo et enkelt konsept, det er liksom to mål, skåre et mål, men de underliggende variablene i spillet er utrolig, det er utrolig mange variabler, det er et utrolig komplekst spill. Men den kompleksiteten er det veldig få som tar inn over seg, og det kommer til uttrykk at de fleste mener at å trene et lag, det kan alle gjøre. Men det kan ikke alle gjøre hvis du vil ha gode spillere eller et godt miljø. Og det er her hele forskjellen er at vi har for få folk, ledere, sentrale folk i norsk fotball, som kan si rett ut at det er forskjell på trenere.
Mm.
Og vi jobber jo hele tiden for at trenerne skal være best mulig i Norge og stimulere for det. Men, for da vil vi få flere gode spillere, men det er en lang vei å gå. Og i dag så opplever jeg at i noen miljøer så er det nesten ikke forskjell på at du ser på en guttetrener som en fremragende trener versus en novisetrener. Begge de to kan på en måte få den samme respekten eller disrespekten, og da er vi ute og kjører, og der må vi gjøre en jobb.
Du har jo vært og er veldig, veldig opptatt av det å skape aksept for at jobben som fotballtrener, det er også et yrke. Speciellt när du kommer lite högre nivå. Ja. Då handlar det om plötsligt får du jobb i en ny klubb eller du får sparken. Då handlar det om att rive, kanske du har barn, kanske du har familj, rive det upp i rötterna, du måste flytta eller kanske du pendlar. Det är alltså, det är extremt.
Ja, det är det. Det är ju alltså det, fotboll i sig själv är ju en aktivitet som det är förväntning om dyktighet, alltså kvalitet. Mycket av kritiken av norsk fotboll är ju att många känner att vi norsk fotboll kan inte konkurrera med de bästa miljöerna i världen. Ergo, så måste vi se på vilka ting är som är viktiga. Goda tränare måste vi ha. För att bli en framragande tränare som vi alltid måste sträcka oss mot, så är det ju massa ting som måste ligga på plats. Och först och främst så måste det ligga på plats kunskap om både tränarrollen, faget och miljöerna du ska jobba i. Mm. Och här är det ju grundläggande utbildning, formell utbildning som måste ligga där. Och där har vi kommit väldigt långt. Alltså en typ av idrottsutbildning via högskola och universitet. Kombination med fotbollens eget utbildningssystem, typ UEFA-baserad kurs, skapar en väldigt god plattform. Men det är inte avgörande om du blir framragande, men en väldigt god plattform för att bygga vidare mot det.
Hvis jag hade varit en ung tränare, ja, jag är 34, tränar på 34, jag hade tränat, låt oss säga, i andra divisionen i 4 år och gjort det väldigt bra där, och så hade jag då fått en jobb för en klubb på nedre halvdel i Eliteserien, var där i, ja, låt oss säga, halvant år, och så fått sparken. Och så kommer jag då till dig som gudfaren i norsk tränarvärlden och säger att Teddy, nu känner jag på det. Jag vet inte om jag orkar med det. Det är att vara tränare. Jag älskar det, men samtidigt jag hatar det. Ja. Det är så mycket kritik, det är så mycket orättfärdig kritik. Det är så många lösa delar och elementer som jag känner att jag inte har kontroll över. Det är så många spelare som har sin egen agenda, det är agenter. Vad vill du sagt till mig då?
Jag vill ha sagt för det första, finn tillbaka till varför älskar jag det att vara fotbollstränare? Varför vill jag vara fotbollstränare? Ta det tillbaka igen, för det att hvis ikke du elsker det og har lyst til å gjøre det, så er det ikke vits i å prøve å tvinge igjennom noen karriere. Da er det bedre å finne på noen. Mm. Så du må finne de elementene som i sin tid trigger deg til å gjøre det her. Møte med menneskene, møte med spillerne. Min mulighet til å utvikle de her spillerne, ikke bare som spillere, men som gode mennesker. Det å utvikle miljøet de står i. Det å sørge for at de kan få en god utdannelse for å få et godt liv. Ta tilbake mye av det her. Og sørg for å jobbe rundt klubben med foreldre og alle, sånn at du skaper det gode miljøet. Da løfter du deg selv som trener og finner tilbake til forelskelsen du er nødt til å ha her. For det at er du desillusjonert og ser at det er ikke noen vei her, så vil jeg bare anbefale finne noe annet å gjøre. Altså. For det at hvis ikke du har passion, lidenskap for det her, så er du sjanseløs. Mm.
Hva er siste innenfor dette med treneruniverset? Hva er ditt forhold til den mentale delen av fotballen? Hvordan jobber du med det sammen med trener, og hva er dine tanker om det?
Det er jo sånn at fotball er jo et spill som er basert veldig mye på følelser, og det er klart at fotballferdighet, fysikk, taktikk og alt det ligger i bunnen, men det er jo relasjonen mellom spillerne seg imellom, motstanderen, trenere og så videre som avgjør prestasjonene dine. Det betyr at du må ha følelsene på plass. Du må på en måte forstå hvordan dine egne aspirasjoner, dine egne måter å se deg selv i spillet på, har en verdi. Det betyr jo at hvordan skal jeg forholde meg til mine de jeg spiller sammen med, motstander og så videre, spill mot spill. Men først og fremst, hvordan skal jeg på en måte finne en synk som gjør at jeg har en ro i kroppen som gjør meg i stand til å mestre det jeg har lyst til å mestre. Da. For uten mestring så er det jo ingenting. Og det er jo der veldig mange spillere sliter hele karrieren, at de forventningene til de overgår enden til å mestre. Så grunnleggende mestring, at du får til det, det må ligge der. Da tror jeg veldig mye er på plass for å ta de neste stegene. Det betyr jo at treneren har en viktig oppgave å på en måte finne det rette spenningsnivået hele tiden til unge spillere og eldre spillere. Spenningsnivået må du jo kunne regulere hele livet. Og det opplevde jeg jo selv når jeg spilte at om jeg ikke var så god, så det med spenning var veldig viktig, ikke sant? Jeg for høy nå, jeg for lav. Som et eksempel.
Som trener da, hva, altså, nå var det nettopp en sak der Dag Eile Fagermo var veldig åpen om at han kjenner ekstremt på presset I de 20 minuttene før kampen begynner. Og han hadde vært I kontakt, ja du nevnte jo Geir Jorden, han hadde vært I kontakt med Geir Jorden, og var veldig åpen og fin rundt det. Hva, du har jo vært trener selv, hva det viktigste tingene du lærte?
Det viktigste ta ned spenning, ikke øke spenning. Det alt for mange ting som skjer utenfor fotballen, innenfor laget, rundt foreldrene som tar opp spenning hele tiden. Det begynner allerede I ung alder med at unge spilleres tidlig seleksjon til ulike grupper øker spenninger. Foreldrene synes det her stas, elitetenkning. Han her, han skal bli proff. De ser på TV-enerne, det gjøres til et individuelt spill når det lagspill. Så det å hele tiden senke forventningene, ta ned forventningsnivået, få ned spenningene, det det viktigste en trener kan gjøre.
Men for seg selv? For seg selv.
Ja,
trenerne for seg selv?
Han må gjøre det samme selv. Han må si det at den trenerjobben her ikke inne I det her for meg. Jeg inne I det her for å hjelpe andre. Så hvis det inne for å hjelpe andre, så det handler om. Det handler mindre om meg, det handler om dem. Og det betyr at alt jeg kan gjøre for at den syvåringen her kan beholde sin kjærlighet til spillet, ha det moro, føle at jeg kompis og kamerat mye mer enn at jeg på et uttak til et kretslag, få vekk alt det der. Få ned det her jordnære, ærlige, genuine som gjør at det her en lek. Holde leken så lenge som mulig, så langt du kan I hele karrieren. Lek, 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 lek. For det her ikke en jobb eller en profesjon. Det blir en profesjon og så videre, men det blir aldri det for deg hvis ikke du beholder leken I aktiviteten.
Det nå var du både, det var veldig presist og til og med litt filosofisk. Så ja, vi kan vi runde av den trenerbiten der, og så har vi lyst til å snakke med deg, om deg, din situasjon. Hvor du akkurat nå? Hvordan har du det akkurat?
Akkurat nå jeg på en leilighet I Kristiansand der jeg prøver å komme opp på beina igjen etter at jeg, etter 5-6 år med kreft nå, så begynner kroppen å svikte meg. Ikke noe mentalt, ingenting, bortsett fra at muskel og kraften I buk og rygg gjør at jeg kan ikke stå på beina for egen maskin. Jeg avhengig av litt verktøy og hjelp. Så er ambisjonsnivået nå å komme på beina. Hvis jeg kommer litt mer på beina, så kan jeg få litt mer behandling, for jeg har jo en uhelbredelig kreft. Det betyr at på et eller annet tidspunkt så stopper bare kroppen på meg. Men med litt mer behandling så kan jeg utsette det litt lenger. Om jeg ønsker det, om det hensiktsmessig, det en diskusjon jeg har med legene. Så for øyeblikket så det at det ikke tatt noen avgjørelse på det enda, men I løpet av noen uker så vet jeg om skal jeg gå videre på behandling, får jeg mer behandling? Det cellegift jeg snakker om. Får jeg ikke det, så vil jo kroppen gradvis forberede seg på å slukke.
Hva tidsperspektiv snakker vi om da?
Ikke noe tidsperspektiv på det her, for det her veldig individuelt.
Okay.
Jeg har jo gledt meg en alvorlig kreftdiagnose I over 5 år, og vært til behandling og masse operasjoner, så jeg har ikke lyst til å si noe annet enn at det kan ta lang tid, det kan ta kort tid, og det ikke opp til meg å bestemme eller legene eller noe over oss. Det må øyeblikket vise.
Hvordan det da? Du snakker jo om det her med en veldig stoisk ro, men usikkerhet, det jo det verste vi mennesker vet. Nei. Så hvordan takler du det?
Det? Og jeg takler det veldig bra. Jeg jeg veldig i ro med situasjonen min. Jeg har fått gode spørsmål på de tre problemområdene. Det ene, hva skjer med de rundt meg? Altså min kone og to barn. De vil klare seg bra, ok. Det gjør meg rolig. 2, hvor mye smerte skal jeg ha? Jeg har hatt en del smerte. Og jeg vet at på slutten av livet så det lindring, sånn som jeg gjør nå, I kombinasjon med at kroppen har ikke så mye smerte som folk tror når du I en siste fase av livet. Det jeg avklart, og det siste hvor går jeg hen? Og jeg har 57 år, veldig gode år på jorda, og jeg tror jeg går over I en tilstand der jeg bare fortsetter det. De 57 årene I en eller annen god måte. Med de tre tingene på plass, så har jeg ro I sjela.
For det jo... Det, igjen da, det blir nesten litt filosofisk det her, og det blir stort. Ja. Så, ja. Du toucher jo liksom innom veldig store spørsmål, da, og jeg så en sånn forskningsrapport, en studie som viste at sånn, angsten da, for å dø, den henger jo litt sammen med hva slags syn man har på døden, og hva som vil skje. Hvis jeg skal hoppe rett sånn, det blir direkte der da, men hva tror du vil skje når du dør?
Jeg tror at jeg går over en ny tilstand der det livet jeg har hatt på jorda i 57 år bare videreføres i en eller annen tilstand. Jeg tror ikke på et sånt bilde at du drar opp til himmelen og ser Sankt Peter, men jeg tror på at jeg går over en tilstand som på en måte gjør at jeg er tilstedeværende i en eller annen form, uten at jeg merker det selv, uten at omgivelsene merker det, men det er ingen grunn til å tro at den skal over noen annen tilstand enn det du allerede har vært i. Mm. Så det forholder jeg meg fint til. Jeg har ikke noen sånne voldsomme bilder og narrativer på det, annet enn at jeg har en veldig positiv tanke på det. For det er alltid... Jeg har det veldig bra, så hvorfor skal jeg ikke ha bra videre?
Du har gjort noen veldig fine intervjuer med Shayan Jalilian og Paul Vollebæk Jørgensen i Feven. Ja. Der sier du blant annet, å ha positive tanker er helt avgjørende om man skal komme seg opp om morgenen. Og så er det sånn, hvis meg eller Henrik hadde sagt det, så er det typisk at noen vil si, ja, men det er jo lett for dere å si, fordi at bla bla. Men når du sier det, så veier det jo veldig mye tyngre, for det er jo ikke lett for deg å si.
Nei, det er kanskje ikke lett for meg å si, men på den andre siden så har det ikke vært så vanskelig heller, for det at jeg følte veldig tidlig at ja, jeg skal dø før andre kanskje, men alle skal dø, og jeg følte at ja, liksom, betyr det her egentlig så mye da? Så lenge jeg har det greit, og folk rundt meg har det greit, og jeg var mer opptatt av, kan jeg bruke denne situasjonen til noe positivt? For jeg opplagde veldig fort at folk rundt responderte på meg på at jeg var veldig åpen og fortalte om følelsene mine. Og det gjorde meg veldig sånn gira på det man gjør mer av. Så når jeg benytter enhver situasjon for å fortelle om meg selv hva jeg opplever, og når jeg sier at hver dag er en gave til meg, så er jeg troverdig på det, for jeg spør folk, det er jo ikke jeg jukser med å si det. Hva skal jeg oppnå med det, liksom? Nei, jeg er veldig ærlig på det. Jeg har det, og jeg håper jo at de er ærlige tilbake og sier at det inspirerer meg eller oss.
Men har du...
Og hvis jeg kan hjelpe en med det, ja, så er det en superseier. Og sånn sett så har jeg mye fra idretten, for det at vi er vant til å gå litt gjennom, kanskje litt mer kriser, og vi har opparbeidet en viss beredskap gjennom tap og seier. Og jeg tror nok det gir meg litt sånn, har gitt meg litt pluss av det da, at det mentale idretten, som vi har sagt før, er en viktig del av virksomheten vår. Det har jeg tatt klart å ta videre ut i pass.
Hvordan da?
I det mer personlige, og det har gjort meg sterkere.
Hvordan har du tatt med deg det mentale? Du sier litt om det. Hvis du kan fortelle litt mer om hvordan du har tatt med deg det.
Først og fremst så er åpenhet og direktighet. At når jeg møter folk på min vei som har det tøffere enn meg, så kommer jeg i møte og så snakker jeg om det. Jeg er veldig sånn, altså, hadde jeg vært for 10-15 år siden, så ville de fleste ha sagt at det der var veldig kjæringaktig, og det er sånn som damer snakker om. Men jeg snakker veldig mye følelser som jeg aldri har gjort før, og jeg har følt at det er legitimt, og det er veldig ok, og så opplever jeg at det synes andre er veldig ok, for det er et vanskelig tema der. Og i begynnelsen så er det jo sånn at når du møter folk som er kreftsyke, så er det jo lett å prøve å unngå den samtalen.
Ja, for har du kun blitt møtt positivt? Jeg ble veldig interessert i det du sa der, fordi det har vel også vist seg at mange er veldig usikre på hvordan de skal møte folk som er så åpne som deg. Har du kun blitt møtt positivt, eller merker du liksom at noen begynner å oppføre seg litt rart, eller blir litt annerledes rundt deg når du er så åpen?
Til å begynne med så tror jeg nok noen er litt usikre på det, men en gang du kommer i møte og sier hei, det her er ikke så farlig. Ja, ok, jeg vil gjerne prate med deg. Så tiner alle opp, og jeg har ikke opplevd noen som ikke synes det er ok å ta en samtale med meg om mine opplevelser, hvor jeg står hen, som veldig fort handler om deres opplevelser. For det at jeg vil ikke bli oppfattet som en som klager for min egen syke mor, jeg har lyst til å lære litt av de andre, og jeg lærer noe hele tiden i samtaler med alle. Menneskene på min vei i over 50 år, det det som har avgjort hvem jeg. Og nå jeg enda mer overbevist om at det viktigere enn noen gang.
Jeg må spørre deg litt til,
for jeg lærer noe hele tiden.
Jeg må spørre deg litt til, for at du sa jo også til Fedelandsvenn at det mye stigma rundt kreft, og at kanskje kan jeg inspirere andre. Og så det som kanskje de som hører på ikke vet, at på tross av at du da kreftoperert i magen, har jeg lest, du har hatt det spredning til begge lungene, en liten svulst i lillehjernen, og så har du vært gjennom en rekke cellegiftkurer og stråling. På tross av det, så har du holdt deg i gang med jobb og aktivitet likevel, nesten for fullt, eller i hvert fall ikke så langt ifra. Hvordan klarer du det?
Nei, det fordi at jeg har i utgangspunktet en relativt ok fysikk og mentalitet som gir meg en veldig god plattform, men først og fremst så har jeg en jobb jeg elsker, og elsker å være sammen med andre folk, sånn at det å stå på morgenen handler om, jeg kan ikke vente før jeg snakker med noen eller følger opp noen. Jeg har et veldig sånn behov for å bety noe for andre. Det kan sikkert noen synes er litt voldsomt noen ganger, og kanskje familien mest som føler at de har måttet dele meg litt for mye, men jeg har et voldsomt behov for å være til stede for andre. Og det er en arv jeg tar litt med meg helt fra min bestemor som var sanitetsfru, altså jobbet, husker jeg, frivilligheten i Lillesand for 50 år siden, hvordan de jobbet for at andre som ikke hadde det så bra, kunne de hjelpe. Så jeg har et veldig sterkt behov for det, men ikke for å lege meg selv, men for å gi meg selv inspirasjon, for så å kunne hjelpe videre. Så hver dag for meg er en glede å gå på jobb, treffe andre, kan jeg hjelpe noen, og av og til lykkes med det, og det tror jeg, så forsterker det enda mer. Da har jeg lyst til å gjøre enda mer.
Men hvordan greier du å ha et så positivt syn? Fordi, hvis jeg igjen skal trekke fram litt forskning, da, så er det jo nesten litt ironisk at det er veldig mange som vet at de skal dø som blir veldig mørke til sinns, som blir deprimert, og ironisk nok så er det jo mange som forsøker å ta sitt eget liv. Som er litt ironisk ettersom saken snart skal tas i naturens egne hender, men det er nå en gang fakta, så hvordan i alle dager, du er jo litt inne på det her da, men har du vært like optimistisk hele veien, og er det den lidenskapen din for å hjelpe andre og fotballen også som bidrar her, tror du?
Helt klart, jeg føler jeg har vært det hele tiden, og det er klart da jeg fikk de første beskjedene på 17, så gikk jeg nok litt mer inn i meg og syntes litt synd på meg selv, men jeg lot ikke det ligge lenger, altså. Jeg sa det at nei, sånn kan vi ikke ha det, for det at jeg vil leve et godt liv. Jeg vil ha det bra, jeg vil ha folk rundt seg som ikke er urolige for meg. Jeg vil kunne gå hver dag inn og slappe av og føle at jeg har det veldig ok. Jeg merket meg en gang at hvis du er litt negativ, sutrer litt og så videre, så blir livskvaliteten gående med en gang. Ønsker jeg ikke det. Og da blir livskvaliteten til de rundt meg jo dårligere. Jeg vil løfte folk frem og opp og frem hele tiden. Det er så mye gode folk der ute som trenger bare et lite dytt og skyffel.
Vi snakker om...
I min posisjon så har jeg en mulighet for å gjøre det. Det vil jeg bruke til det fulle.
Vi snakker mye i denne podcasten om selvprat og den der indre dialogen som du er litt inne på der. I de vanskeligste periodene når du har fått de kanskje verste, tøffeste beskjedene fra legene, du har vært inne i de tøffeste periodene av en selvgiftkur, en stråling. Hva selvprat, hva dialog er det du har med deg selv da?
Nei, da har jeg jo igjen en dialog der jeg sier til meg selv at utgangspunktet var at dette skulle være litt tøffere å kjenne på kroppen, men jeg går ut takknemlig, for stort sett så føler jeg meg ofte mye bedre, og helsepersonale rundt deg kan ikke gjøre gode nok ting for deg. Vi har en veldig god banter på avdelingene. Vi ler mye. Jeg finner overskudd i alt. Små detaljer, ikke sant? Og,
som for eksempel?
Det er nesten sånn at...
Når du sier finner overskudd i små detaljer.
For eksempel, du har
hatt
en cellegiftkur, og du har gjennomført 6 uker, og så er det sånn at når skal jeg begynne igjen, liksom? Jeg gleder meg til å se deg igjen. Jeg kommer til å savne deg her. Og da vet du jo at du har lykkes bra.
Når vi har vært litt filosofiske, Teddy, så tenkte jeg på uansett hva som kommer til å skje, du sa jo litt at du tror at du kommer til å på en måte være her på en eller annen måte, selv om du da ikke er her, men tenker du av og til på noe i løpet av din gjerning som nestor for trenere, som en ekstremt viktig person egentlig i fotball Norge, tenker du på alle de trenerne, foreldretrenere, foreldre, kollegaer, alle de du har vært med å påvirke, den påvirkningen du har hatt på de, den vil jo på en måte leve for alltid.
Det er klart at jeg skal ikke gå rundt og si at jeg er veldig sånn opptatt av legacy, eller det er på norsk legacy. Men hva jeg stod for som person, lederskapet, den legacyen håper jeg. Jeg er ikke så opptatt av Teddy Moen, men at det budskapet og hva jeg stod for av verdier ble videreført, det er jeg veldig opptatt av. Og, jeg har jo sett av verdier som jeg har preget lederskapet mitt i alle år, og mitt trenerskap. Og, det er jeg veldig opptatt av, skal leve videre gjennom andre trenere, ledere i foreninger på utsida. Og jeg håper jo at mange av de som jeg har hatt med som aktive og som jeg har fått lov til å jobbe med, tar med seg mye av det her. Jeg håper ikke at de kopierer blindt, men at de finner det beste og bygger videre i sin egen lederskapsfilosofi. Her tror jeg at jeg vet jeg har en veldig viktig stemme. Det er klart, skulle jeg prøvd å få gjort noe på slutten av mitt liv, så er det jo det at jeg hadde jo en ambisjon om å skrive en egen bok om trenerrollen, altså en håndbok for trenere. Jeg vet ikke om jeg rekker det, men det var ambisjonen min da. Så får vi se om jeg får litt tid til det. Bare for å samle min egen filosofi da, eller ja, mitt lederskap da, som en inspirasjon og en kilde for trenere på alle nivåer i norsk fotball, som de kan øse fra.
Hvis du skulle
oppsummere... Så får de ta det for det det er. Det vil være min brønn.
Hvis du skulle oppsummere...
Som er skapt gjennom møte med tusenvis av trenere gjennom 30-40 år.
Hvis du skulle oppsummert da, dine verdier når det kommer til disse tingene her, hvordan ville du gjort det?
Jeg fikk en veldig god... Altså, som ung så er du jo på søk, ikke sant? Hvem er du? Hvem har du lyst til å være? Hva skal du bli, liksom?
Mm.
Og da gikk jeg på en... Da ble jeg anbefalt en bok av en som heter John Wooden, en baskettrener fra USA, som ble 100 år og døde for 10 år siden. Og han hadde ledet det amerikanske... Altså, UCLA, altså det beste amatørlaget i basket, og var en fantastisk pedagog og leder av mennesker, mye mer enn basketspillere. Den boka og innholdet slo meg helt over. Og han hadde utviklet noe som heter Pyramid of Success, og suksess dere kjenner til der. En slags verdipyramide som på en måte bandt sammen en del mursteiner på vei mot excellence, altså det ypperste nivået.
Mm.
Og den filosofien og teorien som lå til grunn her, altså det var veldig mye praktisk empiri da, slo meg veldig opp og kom til å prege meg, og jeg har studert Wooden veldig lenge, har vel 20-40 bøker han minst her på kontoret som jeg leser ofte hans sitater, og det handler om til syvende og sist, det handler ikke om at du kan bli best av alle, men det handler om hvordan kan du bli den beste utgaven av deg selv i forhold til ditt eget utgangspunkt. Det synes jeg er en utrolig flott ledestjerne å jobbe etter.
Mm. Er det noe, du er jo inne på verdier her og trekker inn Wooden som er helt fantastisk og sånne ting, men er det noe med ditt syn på verden, dine verdier eller dine prioriteringer som har endret seg med din helsetilstand nå i senere tid?
Det tror jeg. Jeg tror... Altså synet på at verdiene må ligge i grunn i fotball, som i alle andre aktiviteter.
Mm.
Vi er nødt til å forsterke interessen og engasjementet rundt og sette på plass verdispørsmålene i idretten, trenere, ledere. Det må vies mye mer oppmerksomhet i utdanning, etterutdanning, i alle møteplasser der trenere kommer sammen på verdi. Hvilke verdier skal ligge til grunn? Hvorfor skal vi ha det sånn? Jo, idrett handler jo ofte om å pressere og pressere på øvelsen og nå resultater, men ingen når resultater uten at det ligger en plattform i bånd, og det er verdiene våre.
Mm.
Så hvis jeg skal si noe om det, så vil jeg si, for jeg er syk, mye mer fokus på at vi må føre en verdikamp hver dag. Vi er på fotballen utfordres hver dag på sentrale spørsmål rundt verdier.
Mm.
Og det er mange av de her spørsmålene vil gjøre sporten vår dårligere. Har allerede gjort sporten vår mye dårligere. Og kommer til å gjøre det hvis ikke vi har flere folk som kommer på jobb og slåss for det her hver dag. Jeg slåss for en del av dere. Jeg kobler meg på andre som gjør det samme. Jeg opplever at interessen for det her er økende, betraktelig. Nå må vi få et enda mer krutt på det her, og Teddy skal være her og tale med høy stemme så godt jeg kan, men vi må være mange her. Og dere opplever det som et miljø som tar fatt i spørsmålene, og mange andre. Og derfor jo norsk fotball i frammarsj mer enn noen gang, og kommer til å være de årene som kommer. For vi, nå har vi jo fått en president som taler det her språket veldig tydelig. Jeg er villig til å gå en kamp, ikke bare i Norge, men faktisk internasjonalt. Utrolig inspirerende.
Teddy, nå jeg har faktisk sittet og notert litt underveis. Jeg har lært veldig mye, og så jeg veldig, veldig nysgjerrig på den måten du har håndtert det sykdomsforløpet ditt, det perspektivet du likevel klarer å ha, den positiviteten. Du er veldig nysgjerrig på hva Henrik har funnet i din personlighet, for du som alle andre gjester her har svart på en kort personlighetstest, og da Henrik er jeg veldig, veldig spent. Hva er det med denne unike mannen og dette unike perspektivet han har på livet som vi kan se, kanskje finne litt forklaringer i hans personlighet?
Vi finner litt forklaring, og det er jo veldig sporty da, fylt ut en sånn Big Five personlighetstest, akkurat som alle toppspillerne og andre gjester vi har hatt innom, men det første jeg har lyst til å trekke fram er jo liksom så fort da det blir snakk om døden, så fort det blir snakk om hva som skal skje, så er du jo rett på det der med hvordan skal det gå med andre. Min kone, mine barn, altså du er jo rett på andre, og det viser seg i testen at du er jo veldig høy på det som kalles for omgjengelighet, altså det å bry seg om andre og omtanke og empati, sånn at du trakk jo inn saniteten der og litt bakgrunn, og jeg har familie som er involvert i saniteten selv og vet jo hva de jobber med, men har du liksom alltid vært sånn her, og tror du du er litt formet av den bakgrunnen din med tanke på det å bry seg for andre da?
Jeg tror det. Jeg opplevde veldig tidlig at i vårt hjem så var det helt naturlig at folk som sleit i familie og venner, alltid, de var alltid velkommen. Det var alltid mat på bordet. Mine foreldre, besteforeldre, var veldig opptatt av at vi har ikke all verdens, men vi har nok til å dele. Og det gjorde sterkt inntrykk, og det har jeg tatt med meg hele veien, at ja, det er alltid noe å gi til andre som har en enorm stor verdi, ikke bare for vedkommende, men tilbake til meg selv igjen. Så det har jeg levd med siden jeg var veldig ung.
Ja, ikke sant? Og du er jo også høy på ekstroversjon, altså litt sånn den banter og den stemningen du har på avdelingen. Jeg tipper jo du er en rimelig populær pasient, sånn at det sosiale kommer frem her. Og så, men det er en ting som jeg har litt sånn lyst til å høre med deg om, for du kommer jo ut her, du er ganske høy på ansvarsbevissthet, så du er med andre ord i stand til å gjøre en jobb, du er i stand til å følge en plan, du kan være strukturert når du må. Og så er det jo et trekk som heter åpenhet, som er litt sånn, i hvor stor grad er du glad i rutiner og det kjente, og i hvor stor grad er du mer på det spontane og nye impulser og litt sånne ting. Og uten å skulle sette deg i en bås, så tror jeg du deler litt siden til Fredrik Haugen, som vi hadde innom her, som var litt sånn, jeg tror han sa noe sånn som at han er glad i hverdagen. Han er glad i det litt kjente og rutinemessige også, sånn at jeg tenker, hvordan har det vært i den fasen nå? For jeg kan jo bare se for meg at det har vært mye brudd på rutiner. Har ikke det vært vanskelig?
Det har vært en del brudd på rutiner, samtidig så ligger det et rammeverk her som er veldig sånn trygt og godt.
Ja.
Altså, jeg har jo en veldig god administrasjon, godt styre, som gir meg masse tillit, så. Så det å stå i jobb og virksomheten er på en måte relativt forutsigbart, men det dukker opp mye nytt, og her går jeg tilbake igjen på at jeg er veldig trygg på meg selv, sånn at når rutinen endres og sånn, så blir ikke jeg stresset av det. Altså, jeg ser det bare som en mulighet til å bli bedre, lære noe mer, gå litt ut av komforten, heve meg litt selv høyere opp, trekke med medarbeiderne. Jeg spør mye mer om råd da, fra folk rundt meg enn jeg gjorde før. Jeg mye mer trygg der for eksempel, fordi at mange av de har jo mer erfaring enn meg på mye. Jeg kan ikke alt. Mm. Mm. Men evnen til å på en måte trekke ut mer av deres kunnskap, det er blitt bedre på.
Så det en tillit, der kommer den tilliten inn også da, kanskje at du ja. Finner en slags sånn tillit i for eksempel den medisinske kompetansen, og de er i stand til å legge opp et godt nok løp for deg, som gjør at du klarer, også godt hjulpet da, av din mentale innstilling for øvrig, klarer å leve med den uforutsigbarheten, høres ut som.
Ja, det helt riktig, og jeg bestemte meg veldig tidlig for det at jeg fikk jo et sånt hefte på, når jeg fikk beskjed om at jeg var mer eller mindre dødssyk, så fikk jeg et sånt hefte med prognoser, og her kan du lese meg, det sa jeg, nei, det vil jeg ikke lese.
Mm.
Eller, mitt liv er unikt. Jeg tror kropp og sjel henger sammen. Alt jeg trenger å vite om mitt sykdomsforløp fremover, det skal jeg ha ekspertisen, det skal legen. Jeg vil ikke ha noen som forteller meg at nå det en ekspertbehandling i Tyskland eller i Kina. Jeg har full tillit til det norske helsevesenet, verdens beste. Dere vet hva dere skal gjøre. Dere har ressursene som tillater hva dere kan gjøre med meg. 100% tillit. Ikke noe spørsmål om noe annet. Og det har vært trygt og godt, synes jeg. For da slapper du i hvert fall av. Da slipper du å bekymre deg over alt det du kanskje kunne ha gjort, men som ikke nødvendigvis hadde gjort deg noe bedre.
Det siste du sier her kan vi jo egentlig bare transkribere og putte på en plakat med et bilde av deg som viser tommel opp og bare vise til alle fotballspillere, for her er det jo mye å lære for fotballspillere også. Så,
veldig mye.
Så tror jeg du må være det nærmeste å ha kommet en rak motsetning til hypokondri. Altså du må være ja. Det motsatte av, ja men altså jeg tror nok mange, sånn som når du får det hefte da, som du sier, så får du mye ja. Fakta, jeg tror veldig mange ville ja. Gått veldig inn i det og utviklet en sånn helseangst, hvor man bare blir redd og ikke stoler på helsevesenet, så det her står det respekt av altså.
Takk, nei, det er sånn jeg opplever det, at jeg har enorm tillit til, jeg kaller det eksperter, det betyr jo at en fotballtrener har jeg stor tillit til, fordi at jeg mener at en god fotballtrener har jo bygd opp en kompetanse som det bør lyttes til. Og det er noe som er innimellom å slå noen kamper for, fordi at jeg synes jo mange fotballtrenere får ikke den respekten de bør ha. Mm. Og selv våre beste menn, altså en Per Mathias Høgmo som ble radbok, ikke sant?
Mm.
Som landslagssjef, etter å ha holdt på i 25 år og fantastisk mann og fotballtrener, så overrasker det meg at folk ikke har større respekt for det. Jeg hadde jo lyttet på han anytime, hele tiden. Det synes jeg er helt naturlig. En hver annen profesjon hadde gjort det, men her stiller seg alt for mye spørsmål som undergraver respekten for treneren, som gjør at spillerne får mindre tillit, svekker sporten, feil retning. Vi må ned på sutrenivået, vi må se muligheter, og nå synes jeg i norsk fotball ser vi muligheter mer enn noen gang. Og landskampen nå vi hadde sist, veldig positiv. Vi har en landslagssjef som bare ser muligheter. Vi har de to beste spillerne i Premier League. Hvem hadde skjedd det? Det kan jo ikke være så galt i norsk fotball, når vi kan klare å levere det. Takk. Vi gjør en fantastisk jobb. Den norske idrettsmodellen er bare hinsides utrolig bra.
Taddy Moen, nå etter å ha hørt på deg, nå etter å ha hørt Henrik fortelle om din personlighet, så sitter jeg igjen med, eller hvis jeg sier det er viktig å leve for noe større enn seg selv, hva ja. Tenker du om det?
Da sier jeg bare helt klart, vi er satt ned her fordi at vi lever ikke alene, vi er alle mennesker er produkter, et fellesskap, altså the local community, familien, altså de små enhetene der vi er sammen, der vi bygger hverandre opp, løfter hverandre opp. Det betyr at fotball er jo et bilde på en community. Mange vil gjøre det her til et individuelt idrett, det er det ikke, det er et lagspill. Og veldig mange av de elementene og variablene som ligger i spillet vårt, er et bilde av samfunnet for øvrig, og da trenger du en bekk som snakker med midtstopper, en midtbanespiller som snakker med med spissen for å bygge relasjoner og gjøre hverandre gode.
Mm.
Og gjør vi det over tid, som jeg var flink i norsk fotball, så blir vi til slutt beste. Vi allerede best på mye, men vi kan bli enda bedre. Men det de her små tingene, tillit til hverandre, bli kjent med hverandre, hele tiden ha en tanke om at gjennom at jeg gjør du bedre, så gjør du mer selv bedre.
Teddy, tusen hjertelig takk som satt av tid til oss. Det vi umåtelig takknemlige for. Jeg håper at du synes det var greit å være med her på Fotballhodet. Vi har virkelig, virkelig kost oss, og jeg har satt og reflektert underveis når vi har fått lov å besøke ditt Fotballhode. Jeg må bare si at jeg gleder meg over at vi kan få snakke med deg, at vi kan få høre dine tanker om veldig mye forskjellig, at vi kan få gå litt i dybden, at vi får lov til å spørre om både, hva skal jeg si, ting som er fotballmessig, men også ting som handler om livet. Tusen hjertelig takk.
Da vil jeg benytte anledningen til å si det samme. Tusen takk for invitasjonen. Det å få lov til å dele en del av min kunnskap, og spesielt mine erfaringer nå i slutten av livet, har stor betydning for meg selv, men jeg opplever at jeg har det for andre, og det er sterkt for meg. Og derfor at dere åpner døra for at jeg kunne være med dere i dag, takker jeg veldig for. Dere er to meget dyktige, talentfulle fagfolk som jeg har stor respekt for. Jeg har hatt en nydelig samtale nå, og den her skal jeg ta med meg videre i alle sammenhenger. Så takk for i dag. Lykke til fremover.
Tusen takk, Teddy. Ha det godt.
Ha det bra.
Ha det.
Ja.
Det der var noe spesielt. Jeg vet ikke om jeg nesten har ikke mer igjen å si.
Nei.
Hva sitter du igjen med?
Nei, det var jo veldig sterkt, og så forbøsende hvor rett på sak.
Mm.
Det går an å være, og hvor samlet fornuftig det går an å være. Det vitner jo om en som er i, for å trekke inn Gaute Larsens begrep, harmoni.
Mm.
En som er i balanse med seg selv, med sine egne verdier.
Nei, til deg som hørte på, jeg håper at du også satte pris på å høre fra Teddy, at han tar seg tid til å snakke med oss i den situasjonen han er. Det betyr mye. Så er jeg veldig glad for at han også satte pris på å kunne være med oss.
Mm.
Vi er tilbake igjen før du aner det, og hvis du kjenner noen som du tror kan ha glede, kan ha interesse av denne episoden eller andre episoder som vi har gitt ut, så ber vi deg innstendig og hjertelig om å dele denne podcasten der du kan. Abonnere, like, hjelp oss å nå ut til enda flere. Tusen hjertelig takk som har hørt det. Moderne medier.